kungathi lamagama akhe lo mkhankaso wakhe lo sewuthanda ukungathi sudlulisa amalawulo. Uthe uma eqala lento abantu kungathi bayathandabuza ukuthi kungabe ngempela sitsho lokho akutshoyo, angabe ngempela uMgabe uyakwazi yini lokho kuhanjwa kukhulunywa ngunkosikazi wakhe. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi namhlanje kuphume kwacaca bha ukuthi hayi, lo muntu uyayazi into akhuluma ngayo, nomyeni wakhe uyayazi into ekhulunywa ngomkakhe. And kusuka futhi kusolise ukuthi mhlawumbe kukhona into ethile abayenzayo laba bantu abangaphansi kohlangothi lukankosikazi Mjuru engaziwa ngamaZimbabwe kodwa eyaziwa nguye uMgabe nonkosikazi wakhe nabaseduzane naye ake azame ukuyenza, ngoba angibona ukuthi umuntu angakhuluma nyaze aze enze kanje kungenalutho.
Indaba yakhe yokuthi laye ulungele ukuba ngumongameli welizwe, ubona kuyindaba azayiqinisa kumbe ubekhuluma nje?
Uyabona into eyenziwe ngunkosikazi Mgabe ngala mazwi akhe. Uyazi usuke wagcwalisa yonke insolo ebikhona ukuthi ngumuntu oselungele ukuthi asale ngene esihlalweni somyeni wakhe, mhlawumbe esaphila ngendlela yokumphumuza ngobe seluphele, noma uma kungenzeka adlule emhlabeni nguye osekhethwe waqonywa ukuthi asale phethe izintambo. Okusuke kucace ukungabe kusathandabuzeka ukuthi hayi, ngakhona ngale kogushungo sebekhetha ukuthi umbuso wezwe laseZimbabwe usale endlini yakomgabe ungabe usaphuma. Ngokukhuluma kwakhe ukuthi naye ukulungele ukuthi angabusa ngenxa yokuthi uyisizwalwane saseZimbabwe, usekucacisile ukuthi hayi, le nto eliyibonayo akusimdlalo nje kuphela okuhamba ngigijima ngentantalaza ngisiyale nale ngewumana, nami ngiyalixhozela indenda ibele lobukhosi.